ในชีวิตประจำวันการตั้งสติยากมีสิ่งคอยรบกวนคอยดึงดูดคอยกดดันคอยชักชวนรอบตัวเกือบตลอดเวลานั้นการปฏิบัติของเราเอาแต่การเจริญสติในชีวิตประจำวันของก้าวหน้าได้ยากอย่างดีก็ส่งตัวไม่ถึงกับเสื่อมถอยแต่การปฏิบัติจะเจริญงอกงามต้องมีการปฏิบัติในรูปแบบเป็นคู่กับการปฏิบัติในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติในรูปแบบแล้วก็จัดสรรสิ่งแวดล้อมให้สิ่งรบกวนจิตใจเราน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้สิ่งเอื้ออำนวยต่อการดูกายดูใจรู้กายรู้ใจที่น้อยและมากที่สุดเมื่อเราจัดสรรสิ่งแวดล้อมแล้วเราก็จัดสรรอิริยาบถทั้งกายไปด้วยนั่งในลักษณะซึ่งสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเจริญสติต่อเนื่องน้อยที่สุดและสิ่งที่จะเอื้อต่อการตั้งสติต่อเนื่องให้มากที่สุดในกรณีนี้เราจะเน้นที่กระดูกสันหลังเป็นใหญ่เพราะเห็นได้ไม่ยากว่าความตรงหรือไม่ตรงของกระดูกสันหลังจะมีผลต่องานมากที่สุดส่วนการวางขาวางมือนี่ไม่สำคัญเท่าไหร่แล้วแต่ถนัดแต่เมื่อกระดูกสันหลังเราตรงและไม่พิงสิ่งใดศีรษะก็ตรงนี่เรียกว่าเราฉลาดในการเตรียมกายเพื่อเอื้อต่อการภาวนาเพื่อไม่เป็นอุปสรรคต่อการภาวนาอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่านั่งในอิริยาบถที่เหมาะสมแล้วจิตจะสงบง่ายหรือจะไม่มีเวทนาทั้งกายก็มีบ้างแต่เราไม่รังเกียจมั้งในเวทนาให้เป็นสักแต่ว่าเวทนาอย่าให้มีความเรียกว่าวิภาวตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นน้อยใจเสียใจกังวลใจเพราะเวทนาให้ปล่อยให้เวทนาก็สักแต่ว่าเรื่องของมันที่ในการภาวนาเรากำลังฝึกในการบริหารอารมณ์เราฝึกให้ได้เข้าใจให้ได้รู้เท่าทันสิ่งที่ไม่สงบไอ้เรื่องความสงบไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเราหันมาสนใจสิ่งที่ไม่สงบเสียก่อนตอนนี้ก็คือตัวงานของเราพระพุทธองค์ก ก็ตรัสไว้ว่าตราบใดที่เรายังมีนิวรณ์อยู่ในใจเรายังไม่สามารถจะรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อย่างที่เชื่อถือได้สมาธิเริ่มต้นในขณะที่นิวรณ์ดับดังงานสำคัญคืองานจัดการกับนิวรณ์นิวรณ์คือสิ่งกีดกันไม่ให้จิตร่วมเป็นสมาธิไม่ให้จิตเกิดปัญญาดังนั้นการเลือกอารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจก็เพื่อเราจะได้เห็นนิวรณ์ชัดขึ้นและเราจะได้มีหลักจะได้มีวิธีในการจัดการกับนิวรณ์อย่างเช่นความฟุ้งซ่านของจิตใจถ้าคนไม่ภาวนาเขาไม่ค่อยรู้สึกว่าเขาฟุ้งซ่านเขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของเขาแต่ทำไมเขาจึงจะได้สำนึกว่าเขาฟุ้งซ่านก็ได้เมื่อเขาพยายามกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกโอ้โหทำไมจิตใจมันเป็นอย่างนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องความขี้เกียจเรื่องความงุเงาเหานอนหรือความพยาบาทความ ความไม่พอใจสิ่งนั้นสิ่งนี้หลายอย่างเนี่ยที่จะอยู่ในจิตใจเราแต่เราก็ชินกับมันมากเสียจนไม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งเศร้าหมองของจิตใจเราเป็นสิ่งที่จรเข้ามาเราจะรู้ได้เราให้จิตทำงานให้จิตมีงานที่ชัดเจนว่าไม่ต้องคิดอะไรเลยให้จิตน้อมไปอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจอย่างตื่นรู้ไม่ใช่เพ่งถ้าเพ่งเนี่ยก็จะเครียดแล้วก็ไม่ถูกทางหรือถ้าตั้งใจมากความฟุ้งซ่านวุ่นวายต่างๆอาจจะลดน้อยลงหรือหายไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแทนไม่ใช่สมาธิก็จะเป็นความทื่อความแข็งซึ่งเป็นอาการของนิวรณ์ชั้นละเอียดเหมือนกันแต่เราต้องสร้างหรือปลุกฝังความรู้สึกที่ดีต่อองค์ภาวนาเช่นลมหายใจมีความกระตือรือร้นมีความสนใจความใส่ใจความใฝ่ใจในลมหายใจเข้าลมหายใจออกเห็นคุณค่าของการภาวนาเชื่อมั่นในอานิสงส์ของการภาวนาจนกระทั่งจิตใจพอใจที่จะอยู่กับลมหายใจมากกว่าที่จะเที่ยวหาความบันเทิงกับความทรงจำหรือจินตนาการต่างๆอย่างไรก็ตามจิตก็จะเผลออยู่บ้างแต่เผลออยู่อย่าพึงรำคาญมันอย่าเพิ่งท้อแท้กับมันเลยเราถือว่าเป็นธรรมดาเหมือนเราไม่ถือสากับเด็กเล็กที่ชอบร้องเสียงดังๆหรือว่า วิ่งไปเล่นในที่อันตรายเราก็จัดการด้วยความเมตตาแต่เราก็ไม่ต้องถือสาก็ถือว่าเด็กไม่รู้เรื่องก็ธรรมดาเด็กไร้เดียงสาก็ต้องเป็นอย่างนี้จิตเรานี่ทางธรรมก็เรียกว่าไร้เดียงสาเหมือนกันนั้นจิตใจเผลอไปไหนก็ตื่นกลับมาเหมือนคุณพ่อคุณแม่ดูแลลูกบางทีเขาต้องดุอยู่บ้างแต่ดุด้วยความรักด้วยความหวังดีนั่นสิ่งท้าทายก็คือทำยังไงจิตใจจะยอมอยู่กับลมหายใจทั้งที่มันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไม่มีอะไรน่าดึงดูดอยู่ในตัวของมันนี่ก็ต้องมองยังไงต้องคิดอย่างไรต้องปลุกฉันทะอยู่ในใจด้วยโยนิโสมนสิการอย่างไรจิตจึงจะยอมจิตจึงจะพอใจกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกในเบื้องต้นเราอาจจะใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธเพื่อเชื่อมให้ตัวรู้ไว้กับลมหายใจอยากจะนับลมหายใจเรียกว่าเป็นกุศโลบายเพื่อให้จิตใจอยู่กับลมหายใจได้ง่ายขึ้นแต่เมื่อสติตั้งมั่นดีแล้วคำบริกรรมเขาก็จะหายไปการนับลมหายใจจะหายไปจะรู้สึกว่าหนักรู้สึกว่าหยาบแต่ไม่ใช่หายไปเพราะขาดสติแต่หายไปเพราะมีสติงั้นเอาหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจเป็นเป้าหมายไว้ก่อนให้มันดีที่สุดเลยแค่หนึ่งลมหายใจเองไม่ต้องมากไม่ต้องยาวไม่ต้องคิดเป็นนาที10นาที30นาทีคือบนหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกให้มันดีที่สุดแล้วก็ตั้งต้นใหม่หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกให้จิตใจอยู่ตรงนั้นตรงไหนที่การสัมผัสของลมรู้สึกสบายจะอยู่ในโพรงจมูกจะอยู่ปลายจมูกจะอยู่ที่คออยู่ที่หน้าอกอยู่ที่ท้องก็ไม่มีผิดมีถูกแล้วก็เลือกตรงจุดที่รู้สึกสบายอยู่ได้เราก็ทำเหมือนตุ๊กตาลมลุกลมแล้วไม่เป็นไรแต่ให้มันลุกขึ้นตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่